Паліятыўная дапамога паказвае на глыбокае пакліканне медыцыны, якое перш за ўсё заключаецца ў аказанні клопату, нават калі вылячэнне немагчымае, адзначаецца ў лісце кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна, напісанага ад імя Францішка да ўдзельнікаў Ватыканскага форуму, арганізаванага Папскай акадэміяй жыцця. Ён прайшоў у рамках праекту PAL Life, мэтай якога з'яўляецца распаўсюджванне і развіццё паліятыўнай дапамогі. Паліятыўнае лячэнне сведчыць аб тым, што з абмежаванасцямі трэба не толькі змагацца, але і прызнаць і прымаць іх, гаворыцца ў папскім лісце. А гэта значыць быць побач з хворымі, суправаджаць іх у цяжкіх выпрабаваннях, якія прысутнічаюць на апошнім этапе жыцця. Калі ўсе рэсурсы вычарпаны, менавіта тады ўзнікае самы важны аспект чалавечых адносін. Быць, прысутнічаць, знаходзіцца побач. Тут больш не месца падзелу і адзіноце, патрэбны сустрэча і адносіны. Логіка клопату звязана з вымярэннем узаемазалежнасці любові. Таму паліятыўная апека мае каштоўнасці не толькі для медыцынскай практыкі, але ў больш агульным плане для ўсяго чалавецтва, гаворыцца ў пасланні да ўдзельнікаў Ватыканскага форуму. Тут унікальную ролю адыгрывае сям'я, як месца, дзе салідарнасць паміж пакаленнямі прадстаўлена як складнік сувязі жыцця і ўзаемадапамогі падчас пакуты хваробы. У папскім лісце увага звяртаецца і на пытанне абязбольвальнай тэрапіі. Падкрэсліваецца яе адрозненне ад эўтаназіі. Гучыць заклік да уважлівага і асцярожнага ўжывання новых прэпаратаў, якія ўплываюць на рэляцыйны і камунікатыўны аспекты. Тут не можна забывацца або ігнараваць этычнага крытэрыю. Прапануецца разглядаць іх у якасці крайняй меры. У Ватыкане форум такога ўзроўню на тэму паліятыўнай дапамогі праходзіў упершыню. Трэба нагадаць, што 28 лютага ва ўсім свеце адзначаўся Міжнародны дзень рэдкіх захворванняў.